Γεια σας, γεια σας, γεια σας, φίλες και φίλοι, αυτή τη φορά στην ώρα μας, 2:30, 3η, 3 Δεκέμβρη, είμαστε στην θέση μας και είμαστε πάρα πολύ ωραίοι. Είναι το Κοινωνικά Ανέτοιμος ασφαλώς, το αγαπημένο podcast μικρών και μεγάλων, ανθρώπων κτλ. Λοιπόν, έχω διάφορα θεματάκια σήμερα και ευελπιστώ ότι θα είναι ένα λίγο πιο structured podcast. Το λέω τώρα αυτό, σε περίπου 5 λεπτά θα έχουμε ξεφύγει πάλι, δεν πειράζει. Λοιπόν, ήθελα να σας πω κάτι το οποίο μου συνέβη ψες. Είπα να το κρατήσω για το αθλητικό podcast που κάνω με τον Στέλιο τον Καρακάση και τον με το Χρυσικό το Stadium, αλλά δεν γαμιέται σιγά. Λοιπόν, χθες ήταν μια αρκετά δύσκολη μέρα από άποψη φόρτου εργασίας, ρε παιδί μου. Είχα πεθάνει στη δουλειά και κατά τις 8 όταν τελειώνει ουσιαστικά η μέρα μου με την εκπομπή εκεί στον Λευκό, φεύγω. Είχα ξεκινήσει από νωρίς με προπονήσεις, με δουλειά, με meetings, με. Οπότε 8 η ώρα, τη στιγμή που είχα ξυπνήσει κατά τις 6 το πρωί, ήμουνα. Δεν ήμουνα ερείπιο, δεν ήμουνα για να με σέρνω, αλλά δεν, και μόνο στη σκέψη ότι θα πήγαινα στο σπίτι να μαγειρέψω, έλεγα It's not gonna happen. Okay. Κρατήστε ως στοιχείο που θα μας χρειαστεί για τη συνέχεια ότι είχαμε αυτές τις μέρες τον θάνατο ενός θρύλου, όχι μόνο του βελγικού ποδοσφαίρου, αλλά και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Είχαμε τον θάνατο του Μεσιέ του Καντάμ, ένας θρυλικός τερματοφύσκουλας, ο οποίος μας άφησε τον Μάτεο. Τι είπα, Βέλγος είπα, με συγχωρείτε παιδιά, Ρουμάνο. Βλέπετε, ο Χέλμου τον Ντουκαντάμ, ο οποίος πέθανε ψες, γεννηθεί το 1959, ένας τερματοφύλακας, ο οποίος ήταν από τις πλέον αναγνωρίσιμες φιγούρες τερματοφυλάκων, μας άφησε στα 65 του χρόνια. Πώς μου ήρθε και είπα Βέλγος στο μεταξύ, τι ηλίθιος είμαι, τέλος πάντων. Ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και ένας από τους ανθρώπους που έκαναν ψιλοκούλ και ψιλο-pop culture icon τον τερματοφύλακα του ποδοσφαίρου, που γενικότερα είναι μια δύσκολη θέση να κάνεις popular, να κάνεις pop. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος χαρακτηρίστηκε και ο ήρωας της Σεβίλης λόγω της εμφάνισής του στον τελικό του ευρωπαϊκού κυπέλου το 1986 με τη ΣΤΑΟ Βουκουρεστίου, και που έσωσε 4 πέναλτι εναντίον της Μπαρτσελώνα για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλογικού ποδοσφαίρου. Και εν πάση περιπτώσει ήταν μια πολύ σημαντική μετοχή, μια πολύ αναγνωρίσιμη φιγούρα στο χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ωραία, ωραία, το κρατάμε αυτό, κρατήστε το για τη συνέχεια. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, επιστρέφουμε πάλι σε μένα. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένος και λέω, ωραία, λέω να πάω να φάω 2 σουβλάκια, αλλά να είναι τύπου healthy, ρε παιδί μου. Να είναι κακή αυτά τα φλόρικα, τα κοτόπουλα, μαρούλι κρεμμύδι, ψώς γιαούρτι, κάτι, ρε παιδί μου, έτσι να γλιστράει, γιατί συνήθως είναι πιο ξερά και μποροκανίδι τα σουβλάκια κοτόπουλο. Οπότε μπήκα στο σουβλατζίδικο εκεί στη γειτονιά μου, κάπως ξενερωμένος ότι δεν θα φάω κάτι τώρα που το γουστάρω πάρα πολύ. Πάω για τους τύπους. Και είχε, κλασικά είχε κάποιο κόσμο, είχε εκεί 4 ψίστες, γιατί γίνεται χαμός εκεί πέρα. Μία ψίστρια και 3 ψίστες. Και είχε ένα ζευγάρι, μία κυρία, και μετά τους deliverers περίμενα να πάρουν τα delivery. Οπότε είχε έναν αριθμό ανθρώπων που περίμεναν για την παραγγελία τους. Οπότε ξέρεις, ήταν η γενέστατη κοπέλα στο ταμείο που έλεγε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην πηγαίνετε κοντά στους ψίστες, γιατί γίνεται χαμός, δεν χωράνε μετά να δώσουν παραγγελίες. Περιμένετε λίγο στη σάλα, που ήταν λίγο πιο εκεί από τον μπάγκο των ψιστών. Εκείνη την ώρα λοιπόν, αφού έχω μπει μες στο χώρο, μπαίνει ένας τύπος ο οποίος δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλος ηλικία, δηλαδή πρέπει να ήταν late 50s ας πούμε, αλλά διαλυμένα late 50s, τύπου I've seen some shit ας πούμε, και είχαν, they've taken its toll on his body που λένε και στο χωριό μου, δηλαδή περπατούσε λίγο λες και φοβόταν λίγο μην πέσει, δεν ήταν σε καλή κατάσταση ρε παιδί μου. Και φάνηκε ότι δεν ήταν και σε πολύ καλή κατάσταση, αν μου επιτρέπετε, εγκεφαλικά, γιατί θα σας καταλάβετε λοιπόν πώς μπαίνει μέσα και κάνει στην ταμεία. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά, του λέει αυτή. Προφανώς είχε ξαναπάει, που υπήρχε η φάτσα της αναγνώρισης ότι έχουμε αυτόν τώρα να αντιλάρουμε. Είναι εδώ, αν δεν κάνω λάθος, το όνομα του είναι Ντουρί. Για κάποιον ψίστη αφορούσε η κουβέντα, όπως κατάλαβα. Είναι εδώ Ντουρί να μου φτιάξει το κοτόπουλό μου? Λέει, όχι, είναι σε άδεια σήμερα. Και λέει, α, ποιος το, γιατί εγώ παίρνω το μισό, 5,5 ευρώ που είναι. Κάνε αυτή, βεβαίως. Λέει, ναι, θα σου κάνω άλλο ψήστη. Υπάρχει άλλο ψήστη να μου το κάνει καλά, το κοτόπουλο να μου το κόψει στη μέση. Λέει, ναι, βεβαίως και έχουμε. Ωραία. Ξαναλέω ότι μας έχει πει η κοπέλα, επειδή είχε γεμίσει κάπως το μαγαζί και επειδή έπρεπε να περνάνε και τα γκαρσόνια να παίρνουν τις παραγγελίες για τη σάλα, ρε παιδί μου, ότι μη συνοστιζόμαστε στους ψήστες, γιατί δεν χωράνε και τα γκαρσόνια να πάρουν τα τέτοια, γίνεται χαμός. Αυτός παίρνει το χαρτάκι, ντουγρού στους ψήστες, στον πάγκο. Ποιο καλό παιδί θα με βοηθήσει. Τον κοιτάνε τώρα, κάθιδροι τώρα οι ψήστες, στη βάρδια, ζέστη κτλ. Τον κοιτάνε, τον αγνοούν για λίγο. Λέει, ποιος, γυρίζει ένας Κύπρος, του λέει, ναι κύριε, δώστε μου το χαρτάκι, το παίρνει. Κοιτάει εκεί πέρα, λέει, μάλιστα, περιμένετε λίγο. Ναι, ναι, ναι. Ποιος έχει παιδάκια εδώ? Εγώ τόσο ώρα δεν του έχω δώσει μεγάλη σημασία. Από εκείνη την ατάκα και πέρα είμαι σε φάση, this could be interesting. Δεν απαντάει την πρώτη φορά κανένας από τους ψήστες. Παιδάκια δεν έχει κανείς εδώ πέρα από εσάς? Γυρίζει ένας, του λέει, εγώ έχω παιδάκια. Να σου ζήσουνε. Όλα τα παιδάκια του κόσμου είναι παιδιά όλων μας και πρέπει να τα αγαπάμε και να τα προστατεύουμε. Λόρε διάολε που έχουν μπλέξει κακόμοιροι. Ψυγή, δεν το απαντάει κανένας. Ξαναλέω, πίζουνε τώρα να υπάρχουν στρατιές από σουβλάκια στη σχάρα και μπιφτέκια και... Δεν θα απαντήσεις τώρα στο δρελιάκια. Συγχωρείτε κιόλας. Λοιπόν, σε κάποια φάση λοιπόν βλέπει ότι δεν πάει πουθενά το άγγλι των παιδιών και λέει, είμαι και στεναχωρημένος πολύ σήμερα. Δεν του δίνει κανείς σημασία. Ναι, έχω πολύ στεναχώρια. Και η ψήστρια ως γυναίκα με μια παραπάνω μερίδα ενσυναίσθησης του λέει, τι σας συμβαίνει? Πέθανε σήμερα ο Ντουκαντάμ, ένας θρύλος του ποδοσφαίρου, νεότατος, και πολύ με στενοχώρησε, 63 χρονών. Αλλά αυτό το λέει μην κοιτώντας την ψήστρια, κοιτώντας τους ψήστες, γιατί από αυτούς θέλει το validation. Κάνει αυτή. Πόσο χρονών είπατε? 63, τώρα το είπα. Κάνει αυτή, δεν σας άκουσα, να μιλάμε. Που σημαίνει ότι δεν ήθελε την κουβέντα με την κυρία. Ήθελε από τους άντρες ότι να πάρω το validation, ότι έχω στενοχωρηθεί για την μπάλα. Και μετά συνεχίζει μόνος του, χωρίς την παραμικρή παρέμβαση από τους ψήστες ή από οποιονδήποτε άλλον. Ναι, ναι. Και στεναχωρήθηκα πέρα από το ότι είναι κρίμα για ένα παιδί νεότατο να πεθαίνει. 63 χρονών. Νεότατο να πεθαίνει, όπως είναι κρίμα να πεθαίνουν και παιδάκια. Και του λέει ένας ψήστης, πού πέθαναν παιδάκια? Πεθαίνουν κάθε μέρα. Σιγή μετά, δεν του. Γιατί εγώ παλιά είχα ανάμειξη με το ποδόσφαιρο, οπότε το νιώθω λίγο παραπάνω τη στενοχώρια που πέθανε ο Ντουκαντάμ. Και είμαι εγώ, λέω, τι συμβαίνει εδώ, τι ζω? Μετά πολλά έρχεται η ώρα, παίρνω τα σουβλάκια μου, πάω να φύγω, και εγώ από κάποιο σημείο και πέρα, επειδή συνεχίζει και σολάρει, γυρίζοντας να φύγω, έχω ένα χαμόγελο στο πρόσωπο και είναι ένας θεούλης από πίσω μου, ο οποίος με βλέπει, μου λέει, συγγνώμη να σου πω κάτι. Λέω, ναι. Πήρε υλικό για το podcast? Και του λέω, ναι φίλε μου, πήρα. Οπότε φίλε μου, εσύ εκεί στο σουβλατζίδικο που σε συνάντησα, σε τιμώ, γιατί όντως πήρα υλικό για το podcast. Ήταν πολύ ωραία φασούλα, τα πέρασα φίνα. Λοιπόν, σε άλλα νέα, τα οποία δεν έχουν να κάνουν τόσο πολύ με την τοπική κοινωνία, έτσι, της γειτονιάς μου, να σας πω ότι δεν ξέρω αν έχετε πάρει πρέφα. Δεν το γνωρίζω, δηλαδή αν έχετε ασχοληθεί. Δεν ξέρω αν το έχω ξαναναφέρει το Absolute Batman. Το έχω ξαναναφέρει σε αυτό το podcast?
Δεν νομίζω.
Δεν νομίζω ούτε κι εγώ. Το Absolute Batman λοιπόν είναι ένα από τις πρώτες προσπάθειες που κάνει DC για να αντιγράψει κάπως το παράδειγμα της Marvel με τα Ultimates. Δηλαδή η Marvel σε κάποια φάση είχε κάνει ένα σύμπαν με τα Marvel Ultimates, το οποίο επανήλθε προσφάτως, το οποίο έχει να κάνει με μια πιο, που λέει ο λόγος, ρεαλιστική αποτύπωση γνωστών υπερηρώων. Και όταν λέω ρεαλιστική, δεν εννοώ ότι δεν έχουν υπερδυνάμεις, αλλά ότι έχουν περισσότερες αδυναμίες, όπως θα ήταν πιο λογικό να έχουν άνθρωποι με υπερδυνάμεις. Δηλαδή ο Hulk, για παράδειγμα, είναι μια πολύ πιο προβληματική περσόνα στα Ultimates από ότι είναι στο σύμπαν της Marvel. Το παράδειγμα λοιπόν αυτό ακολούθησε και η DC και πρόσφατα, τον Οκτώβριο βασικά, ξεκίνησε με το Absolute Batman, που είναι ο πρώτος χαρακτήρας τον οποίο γνωρίζουμε από το νέο σύμπαν της DC, που είναι το Absolute Universe, Ultimate Marvel, Absolute DC. Είναι γραμμένο από τον Scott Snyder, ένα εξαιρετικό γραφιά, ο οποίος έχει κάνει διάφορα crossover storyline στο Dark Knights Metal, που είναι ένα από τα ωραία έτσι, πράγματα που έχει κάνει η DC. Έχει κάνει το American Vampire, έχει κάνει διάφορα, έχει κάνει ωραία πράγματα με τον Nick Dragotta στα σκίτσα. Και αυτός ο Batman λοιπόν, όπως ήταν αναμενόμενο, γιατί τους έδωσαν εντός ορίων free reign στους χαρακτήρες που θα έπιαναν, είναι αρκετά διαφορετικός, και κυρίως είναι διαφορετικός επειδή δεν είναι πλούσιος. Είναι αυτό που λέμε Batman της εργατιάς. Είναι πολύ έξυπνος, παραμένει ένας φοβερά έξυπνος και διορατικός Bruce Wayne ασφαλώς, αλλά προέρχεται από μια οικογένεια σαφώς μεγαλύτερης εργατικής τάξης, σαφώς πιο εργατικής τάξης, με συγχωρείτε, και πιάνουν τα χέρια του. Είναι πάρα πολύ δυνατός, επειδή ασχολείται με πράγματα με τα χέρια του, και πιάνουν τα χέρια του και αποφασίζει να πολεμήσει το έγκλημα όταν ο πατέρας του πεθαίνει. Δεν έχει πεθάνει η μητέρα του σε αυτό το σύμπαν, το οποίο έχουμε συζητήσει διάφοροι εκεί πέρα που τα αγοράζουμε αυτά, ότι ίσως είναι ενδιαφέρον γιατί δίνει για πρώτη φορά στον χαρακτήρα του Bruce Wayne κάτι πολύ σημαντικό το οποίο μπορεί να χάσει, γιατί η μάνα του είναι εν ζωή, έτσι. Είναι πολύ διαφορετικός, είναι πολύ πιο brutal από τον Batman, αυτόν που ξέρουμε της DC, είναι πολύ πιο ογκώδης, χρησιμοποιεί τσεκούρι, έτσι, το οποίο είναι ουσιαστικά, το βγάζει από το στήθος του, είναι στη στολή του πάνω, έχει η νυχτερίδα, είναι σαν διπλός πέλεκης, τον οποίο το βγάζει και το χρησιμοποιεί για τσεκούρι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η άκρη. Ο Άλφρεντ για παράδειγμα δεν είναι ο μπάτλερ του, αλλά είναι ένας μυστικός πράκτορας, ο οποίος καλείται να τον παρακολουθεί, καθώς παρακολουθεί και άλλα εγκληματικά στοιχεία του Gotham, και αναμένουμε τη σύγκρουσή του και με αυτόν. Ο λόγος λοιπόν που το λέω είναι γιατί έχει πάει τόσο καλά. Το Absolute Batman είναι το πιο επιτυχημένο κόμικ του 2024, έχοντας πουλήσει ήδη σχεδόν 500,000 κόπιες, το οποίο είναι τεράστιο, είναι τεράστιο νούμερο, σε μια εποχή που πολλά λέγονται για το μέλλον του printed press, ας πούμε. Το γεγονός ότι έρχεται ένα κόμικ σαν το Absolute Batman και πηγαίνει με σπασμένα φρένα είναι για μένα ένα πάρα πολύ καλό σημάδι, που δείχνει ότι τα κόμιξ δεν έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους, δεν έχουν πεθάνει, παρά τις προσπάθειες κόσμου να συνδέσει το μέλλον των κόμιξ με την πτωτική πορεία των περιοδικών, ξεχνώντας ότι είναι δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι προφανώς, αλλά okay, ταιριάζει σε ένα ηλίθιο αφήγημα το οποίο μπορεί να υπάρχει. Μέσα σε όλα αυτά έρχεται και το Absolute Superman, το οποίο και αυτό ακολουθεί κάποιες ενδιαφέρουσες, μάλλον προτείνει κάποιες ενδιαφέρουσες διαφορές στον μύθο του Kal-El, του Superman, και τον κάνει έναν πολύ πιο προσβάσιμο σε αδυναμίες χαρακτήρα, και δεν θα σου πω περισσότερα. Πάντως αξίζει 100% εάν θέλετε μία πρόταση έτσι για το τέλος του χρόνου, εάν δεν τα έχετε βρει ήδη, γιατί δεν είναι κάτι underground που σας προτείνω, απλά ενδέχεται κόσμος εκεί έξω που ασχολείται ελαφρώς με τα κόμιξ και όχι πάρα πολύ να μην το έχει πάρει πρέφα. Δυστυχώς, προφανώς, επειδή τώρα ξεκίνησε, δεν υπάρχουν ακόμα compendiums και άλμπουμ να τα συλλέξετε, γιατί δεν υπάρχουν αρκετά τέτοια ακόμα. Αλλά έχουν βγει. Το Absolute Batman το προτείνω ανεπιφύλακτα. Για το Absolute Superman επιφυλάσσομαι να διαβάσω λίγο παραπάνω τεύχη. Το Absolute Batman είναι καταπληκτικό και δείχνει πραγματικά για μία ακόμη φορά το γιατί τα κόμικ παραμένουν ένας υπέροχος χώρος για την ανέβρεση νέων ιδεών, νέων δημιουργών, και γιατί είναι ένας χώρος που προτείνεται και προσφέρεται για επαναπροσδιορισμούς και re-evaluations γνωστών χαρακτήρων, και γιατί μου αρέσει τόσο πολύ ο κόσμος των κόμιξ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει κόσμος που λανθασμένα τον έχει συνδέσει με τον βαλτωμένο κόσμο των κινηματογραφικών κόμιξ, των κινηματογραφικών μεταφορών. Τα κόμιξ αποδεικνύουν για μια ακόμη φορά ότι είναι μίλια μπροστά από την πάρα πολύ πεζή αντιμετώπιση που λαμβάνουν από τους κινηματογραφικούς παραγωγούς, και θα έλεγα ότι είναι ίσως το Absolute Batman άλλη μία ευκαιρία που δεν θα την αρπάξουν για τους κινηματογραφικούς παραγωγούς να πάρουν λαμπρά παραδείγματα για το πώς μπορείς να παραμείνεις πιστός σε ένα χαρακτήρα, αλλά να προτείνεις κάτι πραγματικά ωραίο, πραγματικά ενδιαφέρον και πραγματικά πρωτοποριακό, με συγχωρείτε. Και το λέω αυτό την ίδια στιγμή που βγαίνει αυτόν τον καιρό στις αίθουσες το Kraven the Hunter, άλλη μία προσπάθεια του μαρβελικού σύμπαντος της Sony, δηλαδή του Spider-Man σύμπαντος της Marvel, το οποίο ακόμα δεν έχει κροσάρει το divide για να πάει full στα Marvel Studios, ανήκει ακόμα στη Sony. Είναι άλλη μια προσπάθεια της Sony κάτι να κάνει με το Venom και με την Madame Web και με τον Morbius κτλ. Και για μια ακόμη φορά φαίνεται γιατί άλλη μια ταινία είναι καταδικασμένη στην αποτυχία. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλές δυσίωνες προβλέψεις για το Kraven the Hunter. Λέγεται ότι ίσως ξεπεράσει και τα αρνητικά χαμηλά της Madame Web, το οποίο πρόκειται θα είναι καταστροφικό για μια ταινία με υψηλό budget. Και βέβαια δεν είναι περίεργο το γιατί αντί να πεις ότι θα πάρω ένα χαρακτήρα ο οποίος είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον χαρακτήρας, ο Kraven the Hunter, στα κόμικ, και συζητάγαμε για τον Αχιλέα εκτός αέρα του, με πόση αγάπη φέρθηκαν στο χαρακτήρα στο πρόσφατο Spider-Man 2 για το PlayStation 5 και τις άλλες πλατφόρμες, εγώ στο 5 το έπαιξα, και πόσο μακριά από αυτή την αντιμετώπιση είναι η ταινία, η οποία ντε και καλά θέλει να τον κάνει άλλον έναν κουραστικό αντιήρωα, άλλον ένα χαρακτήρα που δεν μας αρκεί να είναι villainous by trade, ας πούμε, που λένε και στο χωριό μου, αλλά πρέπει ντε και καλά να είναι ο αδικημένος χαρακτήρας που τον αντιμετωπίζουν όλοι ως κακό, αλλά στην πραγματικότητα είναι λεβέντης. Και λες, όχι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Εγώ προσωπικά το Kraven the Hunter δεν θα το δω στα σινεμά, αρνούμαι να το δω στα σινεμά. Αν το πετύχω κάπου, είχες κανένα streaming service, κανένα αυτό, μπορεί και να το τσεκάρω. Μιλώντας πάντως για ταινίες, και αφού μας έχει πάρει μπάλα λίγο, έκατσα και είδα πάλι πρόσφατα έψαξα μάλλον το σύμπαν των ταινιών VHS. Δεν ξέρω αν έχεις ψάξει ιδιαίτερα τα έχεις δει όλα? Γιατί είναι άπειρα. Εγώ συνειδητοποίησα χθες πόσα είναι, κοιτώντας δηλαδή το, γιατί είδα μέσα σε μια μέρα, άγνωστο γιατί, το VHS 84 και το VHS 94. Δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό στον εαυτό μου. Το VHS 94 και το VHS 85, με συγχωρείς. Και συνειδητοποίησα ότι υπάρχει το VHS Beyond, το οποίο είναι το τωρινό του 2024, το οποίο δεν έχω προλάβει να το δω ακόμα, η αλήθεια είναι. Υπάρχει ένα mini series μέσω Snapchat, άκουσον, το VHS Video Horror Shorts, το οποίο δεν το ξέρα. Υπάρχει το Siren, το οποίο ήταν του 2016 και αφορούσε την πρώτη ιστορία του πρώτου VHS με την κοπέλα που είναι Σιρήνα, το οποίο δεν το έχω δει, αλήθεια είναι. Και συνειδητοποιώ το πως μία σειρά που έχει περάσει σχεδόν κάτω από τα ραντάρ του mainstream τρόμου, γιατί ναι, δεν είναι ταινίες που έχουν πάρα πολύ μικρό budget, προφανώς δεν έχουν εξωπραγματικό budget, αλλά έχουν περάσει κάτω από το ραντάρ των περισσότερων που ασχολούνται με τον τρόμο και μας παίζουν το πτωμπάπαρο με τα long legs και με αυτές τις μπουρδίτσες, ας πούμε. Το πόσο ωραία ιδέα είναι ότι είναι stand-alone ανθολογίες τρόμου, εξαιρετικά hit or miss, προφανώς όταν κάθε ταινία έχει από 4-5 ιστορίες ξεχωριστές, αλλά το πόσο ενδιαφέρον είναι, για μένα τουλάχιστον, και επανέρχομαι στο παράδειγμα που έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, για το πόσο πιο ενδιαφέροντα βρίσκω για παράδειγμα τις short stories τρόμου παρά το long form, και για ένας που και αυτόν τον έχουμε συζητήσει, ο Stephen King, πόσο σαφώς πιο ενδιαφέρουσες και τρομακτικές βρίσκω τις short stories του από ότι τα μεγάλα του βιβλία. Και έχουν γράψει κι άλλοι, και ο Έμαρ Τζέιμς, για να πιάσουμε και ένα παλιό, και να κάνω και το πόσο πιο ωραίο. Πώς?
Τα βιβλία του αίματος,
Books of Blood, ασφαλώς Clive Barker, και το πόσο πιο ενδιαφέρον και πραγματικά τρομακτικό είναι αυτός ο τρόμος που δεν σου εξηγεί τίποτα. Ότι είναι ένα sliver of something, στο δείχνει, σε τρομάζει και σου λέει δεν σου εξηγώ τίποτα. Πούλο. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό κιόλας τα τελευταία χρόνια προσπαθώ να βρίσκω όλο και περισσότερα short stories, μάλλον με συγχωρείτε, ταινίες μικρού μήκους τρόμου online, στο YouTube δηλαδή, που πραγματικά εκεί υπάρχει πάρα πολύ πράγμα και εκεί συγκλονιστικά hit or miss, δεν το συζητάω. Ένα από τα τελευταία που είχα ανακαλύψει καθυστερημένα, το οποίο είναι καταπληκτικό, μισό λεπτό να το θυμηθώ για να μην σας λέω μπούρδες, γιατί δεν θυμάμαι πώς λέγεται βασικά, είναι το Other Side of the Box, το οποίο δεν είναι πολύ παλιό, είναι προτριετίας, το οποίο είναι ένα καταπληκτικό horror short film, 15 λεπτάκια είναι όλο και όλο. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα, είναι καταπληκτικό. Δυστυχώς κάποιοι βλάκες ανέβασαν κάποια κομμάτια στο TikTok και το έχουν σποιλάρει για πάρα πολύ κόσμο που το πιάνει, ξέρεις, υπάρχει ένα TikTok κομμάτι από τη μέση της ταινίας, από το τέλος της ταινίας, το καταστρέψαν το ταινιάκι. Είναι καταπληκτική ιδέα, δεν σου δίνει καμία εξήγηση. Είμαι σίγουρος ότι σε κάποια φάση κάποιος ηλίθιος παραγωγός θα το πάρει και θα θέλει να το κάνει μια μακρά ιστορία. Σημειωτέων, μιλάμε για όλα αυτά την εποχή που θεωρήθηκε, ας πούμε, το Smile 2 μια καταπληκτική ταινία τρόμου, έτσι. Δηλαδή, okay. Ήθελα να φτάσω λοιπόν στο συμπέρασμα. Το Portrait of God είναι ένα άλλο εξαιρετικό, και αυτό πριν από μια διετία. Φοβερό το Portrait of God, το οποίο είναι και από τα πιο abstract ασκήσεις τρόμου που έχω δει τα τελευταία χρόνια, του Dylan Clark. Ένα πάρα πολύ ωραίο horror short, το οποίο και πάλι δεν βγάζει πολύ νόημα, δεν σου εξηγεί το γιατί, και αυτό το κάνει πραγματικά τρομακτικό. Οπότε αν θέλετε, κρατήστε αυτά τα δύο, το Portrait of God και το Other Side of the Box, δύο πολύ καλά short movies, που είναι και γύρω στο 15 λεπτό, δεν παραπάνω. Και επιστρέφοντας στο VHS, και θυμήθηκα πόσο θετικό πρόσημο μου είχαν αφήσει αυτές τις ταινίες και πόσο τις έχω ξεχάσει, και πόσο με μεγάλη χαρά θα ψάξω να βρω τώρα το VHS Beyond, έχοντας φρεσκάρει δηλαδή τις δύο ταινίες που συνειδητοποίησα ότι το 84 δεν το είχα δει. Μάλλον το 84 είχα πει, πώς, ξεχνάω πάντα το νούμερο.
85.
Το 85 το είχα δει μισό, για κάποιο λόγο το είχα αφήσει στη μέση, γιατί ήταν προφανώς ανθολογία και λέω και θα το δω μετά. Και πόσο θετική εντύπωση μου είχε κάνει και το 99. Και είμαι πάρα πολύ, όσο περνάνε τα χρόνια, είμαι πάρα πολύ συνειδητοποιώ το πόσος χώρος υπάρχει, ειδικά στο χώρο genre, για πειραματισμό. Έχουμε λίγο χαθεί στο πόσο mainstream είναι ο... Ποιο είναι αυτό? Πώς λέγεται? Δεν βλέπω.
Curve.
Ναι, καταπληκτικό το Curve.
Έφος.
Φοβερό. Φοβερό. Το Curve είναι καταπληκτικό. Και πάλι είναι ένα μικρό πράγμα. Δεν σου λέει πόσο βασικός χαρακτήρας έχει φτάσει εκεί. Δεν μας ενδιαφέρει. Έχει φτάσει εκεί. Τον επίνει. Και that's it. Και είναι πολύ ωραίο. Και συνειδητοποιώ το πόσο χώρο έχει και το πόσο παρερμηνεύεται δυστυχώς το χώρο είδος από τις mainstream κυκλοφορίες, οι οποίες απόλυτα φυσιολογικό κυκλοφορούν με πιασάρικες λάδες τύπου η πιο τρομακτική ταινία της χρονιάς, whatever. Το είδαμε τώρα στο Heretic που βγαίνει, το είδαμε στο Smile 2, το είδαμε στο, αυτό που ξεχνάω και το όνομα της ταινίας, το Midnight κάτι, με εκείνο το talk show και καλά, που είναι μια δαιμονισμένη και αυτά. Δεν το έχω δει ακόμα, δεν με ενδιαφέρει κιόλας από την αλήθεια. Το Long Legs, το οποίο ήταν αισθητικά μια υπέροχη ταινία, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορώ να τρομάξω με τον Nicolas Cage να υπερβάλλει, δηλαδή δεν μου φαίνεται τρομακτικό. Είναι ένα όχημα το οποίο θα μπορούσε να έχει κόψει 15 λεπτά από τις βλαμμένες υπερβολές του Cage και να μας δώσει λίγο παραπάνω υπόθεση. Okay. Αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο και να εξετάσετε τη VHS συλλογή, γιατί είναι πλέον πάρα πολλές ταινίες, είναι αρκετές ταινίες στη μυθολογία, μάλλον στη σειρά της VHS, και να εξετάσετε με αρχή αυτές τις δύο, τις τρεις ταινίες μικρού μήκους τρόμου. Να εξετάσετε, να εξερευνήσετε το YouTube, το οποίο μας δίνει τόση σαβούρα, αλλά χωρίς να χωρίς να το έχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως, έχει γεννήσει μια ολοένα και πιο όμορφη σκηνή short form horror. Και για μένα είναι 100% yes, παρακαλώ. Λοιπόν, κατά τα άλλα, πόσο έχουμε πιάσει, έχουμε πιάσει τα 25 λεπτά, μια χαρά. Λοιπόν, κατά τα άλλα, το τελευταίο που ήθελα να σταθώ λίγο, και γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι είχαμε για πρώτη φορά από χώρα στον κόσμο, τουλάχιστον δεν θυμάμαι να υπάρχει κάτι άλλο το οποίο να έχει περαστεί άλλος τέτοιος νόμος αυτού του είδους, ότι πλέον οι σεξεργάτες στο Βέλγιο πλέον δικαιούνται ασφάλιση υγείας, συντάξεις, άδεια μητρότητας, καθώς και όλες τις ασφαλιστικές δικλείδες που παρέχονται σε οποιοδήποτε άλλο εργατικό συμβόλαιο. Είναι για μένα ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα εμπρός για μία σειρά επαγγελμάτων που, ενώ πάρα πολύ κόσμος στρέφεται σε αυτά για οτιδήποτε του χρειάζεται, αντιμετωπίζονται συνήθως από τους ίδιους ανθρώπους που τα χρησιμοποιούν με χλέβη στην καλύτερη, με μίσος στη μεσαία και με βία στη χειρότερη. Για πρώτη φορά λοιπόν το Βέλγιο γίνεται μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει τους εξεργάτες και τις εξεργάτριες ως κανονικούς αναθεματισμένα εργαζόμενους, και μπράβο, και ευελπιστώ ότι αυτό το πράγμα δεν θα μείνει στο Βέλγιο. Είναι αδιανόητο το 2024 να αντιμετωπίζεται μια όχι μικρή κατηγορία εργαζομένων, ξαναλέω όχι μικρή, και μην διαβάσω βλακίες τύπου ναι είναι μόνο οι ρόδουλοι, whatever. Υπάρχουν άπειρες πλέον παραλλαγές της εξεργασίας, είτε μιλάμε για online σεξεργάτες, είτε μιλάμε για σεξεργάτες οι οποίοι μπορεί να είναι escorts, μπορεί να είναι στον S&M κόσμο, οποιαδήποτε παραλλαγή της εξεργασίας. Είναι 100% high time αυτοί οι άνθρωποι, από τη στιγμή που παρέχουν υπηρεσίες και εργάζονται σε ένα χώρο, να έχουν τα απολύτως απαραίτητα που έχει οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος. Είμαι 100% σίγουρος ότι κάποιος θα βρεθεί, μάλλον άντρας, και θα πει, ξέρω εγώ, ότι ναι, δεν είναι αυτά επαγγέλματα και μπλα 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 μπλα. Τον κακό σας τον καιρό, 100% επαγγέλματα είναι, και ίσα ίσα που νομίζω ότι ανοίγει ο δρόμος για να φύγει και το στίγμα, αν θέλετε, ένα από τα διάφορα στίγματα που υπάρχουν γύρω από την εξεργασία, ένα από τα οποία εφάπτεται στους κινδύνους που μπορεί να έχει εξεργασία για την υγεία, τόσο του ατόμου που παρέχει τις υπηρεσίες, όσο και του ατόμου που τις πληρώνει για να τις εισπράξει. 100% ένα τεράστιο βήμα προς μια σωστή κατεύθυνση. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ακολουθηθεί σύντομα από άλλες χώρες αυτό το παράδειγμα, αλλά πραγματικά δεν μου φαίνεται παράλογο που φτάνουμε το 2024 για να το συζητήσουμε τώρα. Δηλαδή δεν το πιάνω. Και ευελπιστώ να ανοίξει μια ευρύτερη κουβέντα που δεν βλέπω να γίνεται, να σας πω τη μαύρη μου την αλήθεια, αλλά ελπίζω να ανοίξει, και γιατί όχι, ενδέχεται, για μένα αυτό ήταν πολύ σημαντικό, να μιλήσουμε και μέσω του podcast, γιατί εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, με ενδιαφέρε πάντα ο εξωστρακισμός της εξεργασίας από την κοινωνία, όταν η κοινωνία τη χρησιμοποιεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο επάγγελμα στον κόσμο όπου ένα επάγγελμα το οποίο χρησιμοποιείται τόσο πολύ από τόσες πολλές διαφορετικές τάξεις τόσων πολλών κοινωνικών συνόλων να αντιμετωπίζεται στα όρια του κοινωνικού εξωστρακισμού. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλα. Δηλαδή, ακόμα και για παράδειγμα, πώς να σου πω, το σκουπιδιάρι που το κοιτάμε και συχαινόμαστε την εργασία του, για παράδειγμα, τον εργαζόμενο στην αποκομιδή των σκουπιδιών, ας πούμε, ή την εργαζόμενοι, το εργαζόμενο, εν πάση περιπτώσει. Ναι, μεν αναγνωρίζουμε ότι πω, πω σύγχαμα, εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω αυτήν την εργασία από αυτήν την μπόχα, η μυρωδιά κτλ. Αλλά δεν αντιμετωπίζεται με αυτό, τον, με αυτό το ότι you're a person of a lesser god, ας πούμε. Η σεξεργασία κρατάει αυτό το πάρα πολύ άσχημο παράσημο στο πέτο και νομίζω ότι μια τέτοια κίνηση βοηθάει στο να αποκτήσουν και αυτοί οι άνθρωποι επιτέλους τη θέση στην κοινωνία που δικαιωματικά τους αξίζει. Γιατί εργαζόμενοι είναι και αυτοί, εργαζόμενοι είμαστε και εμείς και τους οφείλουμε bare fucking minimum τα ίδια ακριβώς που εμείς θεωρούμε ότι μας αξίζουν ως εργαζόμενοι απέναντι στα αφεντικά μας. Αυτά τα ολίγα λοιπόν, θα το παρακολουθούμε κιόλας αυτό γιατί είναι... με συγχωρείτε, και αυτό είναι σημαντικό. Είναι ένας νόμος ο οποίος ψηφίστηκε το Μάιο, αλλά ουσιαστικά μπήκε σε λειτουργία την Κυριακή. Αν δεν κάνω λάθος την Κυριακή. Μπαίνει σε λειτουργία την επόμενη Κυριακή, από την επόμενη Κυριακή, και είναι το επόμενο βήμα που έκανε η κυβέρνηση του Βελγίου μετά το ψήφισμα του 2022, με το οποίο ψηφίστηκε η αποποινικοποίηση της σεξουαλικής εργασίας. Θα ήθελα σε κάποια φάση, ίσως μέσω αυτού του podcast, να φιλοξενήσουμε και άτομα τα οποία στην Ελλάδα τουλάχιστον ασχολούνται με τη σεξεργασία για να δούμε έτσι τις διαφορές και το πόσο δύσκολο είναι. Επομένως το παρακολουθούμε, το θέμα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Until then, stay frosty motherfuckers, see you later.